Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, slušate emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, izdanje za 9. jul. U današnjoj emisiji dve teme, govorit ćemo o knjizi putopisa Bantustan i romanu Čudo u korporaciji, a naši sagovornici su Lazar Pašćanović, on je jedan od trojice koautora knjige Bantustan, zajedno sa Urošem Krčadincem i Markom Đedovićem, a drugi sagovornik je Saša Dimoski, autor romana Čudo u korporaciji. Krenut ćemo pažnju na jednu knjigu koja nije objavljena nedavno, ali koja je doživjela svoje englesko izdanje i koja očigledno ima svoj ne samo drugi život, nego ima svoje kontinuirano trajanje i na našem tržištu i kod naših čitalaca. To je u neku ruku jedinstven poduhvat. Reč je o knjizi pod nazivom Bantustan, koja je najjednostavnije tradicionalno odrediti kao putopisnu knjigu, ali ona je mnogo, mnogo više od toga. Trojica koautora potpisuju ovu knjigu koja nije samo tekstualna, a mi danas razgovaramo sa jednim od njih, to je Lazar Pašćanović. Lazar je sa nama putem Skype-a, inače se nalazi u Šangaju. Dobar dan, dobrodošao.
Zdravo Saša, hvala ti na pozivu u emisiju.
Koautori Bantustana pored tebe su još i Uroš Krčadinac i Marko Đedović. Kao što vi objašnjavate na početku svoje knjige, vas trojica ste 2009. na 10. 3 meseca putovali po Africi, od Egipta do Namibije, pisali i objavljivali blog tokom tog putovanja. Posle 5 godina vaš klub putnika je objavio knjigu Bantustan, a posle 6 godina od toga, evo i engleskog izdanja knjige koje sadrži, pored teksta i dosta crteža, mapa, infografika, pa evo možemo logično da krenemo s kraja prema početku. S jedne strane, kako je došlo do engleskog izdanja vaše knjige, odnosno da iskoristim naslov jednog tvog teksta, zašto ste otišli u Afriku, zašto ste putovali baš po Africi pre 11 godina i to tako ne turistički da odsedate po hotelima, već kod ljudi sa kojima biste prethodno putem maila dogovorili da ćete doći kod njih.
Pa da, sa nekima smo se dogovarali preko interneta, a neke bismo jednostavno upoznali usput. Naprimer, dođemo u neko selo i jednostavno pitamo gde može se prespava i često bi se dešavalo da nas neko pozove u svoju kuću. U suštini, odsjedanje u hotelima svakako jeste komfornije, ali je i skupo, što mi u to vrijeme ne bismo nikako mogli da priuštimo. Mada postoji tu jedan zapravo važniji razlog, jer ako odsjedaš u hotelima, a potom obilaziš poznate turističke lokalitete, krećeš se kroz jedan paralelni svet koji baš i nema mnogo dodira sa stvarnošću te zemlje u kojoj se nalaziš. Kao neka vrsta globalnog Disneylanda, recimo. Dođeš na aerodrom, onda te taksi odveze u hotel, onda malo obiđeš centar koji je uređen za turiste, onda te privatni prevoz vodi do bungalova u nacionalnom parku, pa onda u onom džipu sa rešetkama gledaš životinje i tako dalje. I svi ljudi koji upoznaješ su zapravo zaposleni u ugostiteljstvu. I sve što vidiš predstavlja taj neki komodifikovani doživlje putovanja. Mi smo zapravo hteli da zavirimo iza tih kulisa i da odemo tamo gde turisti nikada ne idu. Što se tiče engleskog prevoda, ja sam ga započeo zapravo jako davno, čim je izašlo srpsko izdanje, ali sam umeđu vremenu mnogo puta gubio motivaciju i ponovo je pronalazio i evo sada je konačno i to dovršeno.
Vi ste sami izdavači engleskog izdanja, ili?
Pa da, mi smo ga izdali zapravo preko onog sajta Amazon, oni imaju kao neki svoj takozvani sam izdat program.
Ja sam pronašao podatak da ste u međuvremenu, kada se pojavilo srpsko izdanje, imali veliki broj promocija u Srbiji i regionu, kako se to kaže, odnosno prostoru bivše Jugoslavije, ali da je sama knjiga doživjela više izdanja i jedan reprezentativan tiraž, pa možemo da pomenemo i te podatke.
Pa da, mi smo odštampali ukupno 3 tiraža od po 1000 komada i prva dva smo prodali u toku već prve godine. Zapravo smo sva 3 tiraža odštampali u toku iste godine. Mislim da je to zato što je dosta ljudi pratilo to putovanje kada smo pisali blog tokom samog putovanja. Ne znam, zapravo je dosta i čitalaca bloga u komentarima pitalo zašto ne napravite knjigu jednog dana, kada će biti knjiga, i onda smo zato i počeli da je pravimo. I valjda su ljudi to godinama i pratili i iščekivali, pa je onda verovatno taj uspeh dobrim delom i do toga. Bio je jako dugačak neki put dolaska do te knjige na kraju.
Vaša knjiga zapravo ima pod naslov Atlas jednog putovanja, dakle najlakše bi je, ali ne i najtačnije, moglo odrediti kao putopisni dnevnik. Dakle, vas trojica ste naratori i vaše perspektive se tu ukrštaju, ponekad sudaraju. Jedan od autora, Uroš Krčadinac, recimo na svom blogu, odnosno na svojoj internet stranici, određuje Bantustan kao infografički putopisni roman, odnosno kao citat, udžbenik za samostalno putovanje Afrikom, ilustrovani atlas, zbirka životnih priča, intimna ispovest i spisak malih tajni i sramota. Također vi na početku knjige pominjate da se ova knjiga može čitati na više načina, od linearnog i kartografskog do čitanja, citat, preko interneta, linkova, geografskih koordinata i QR kodova. Kao što si rekao, ova knjiga ima uporište u vašim blogovima, ali i komentarima koje ste dobijali pa ste ih kasnije uvrstili u samu knjigu. Kažete da niste snimali razgovore sa sagovornicima, već ste kasnije dešifrovali svoje zapise kao neke iskopine i naravno neminovno je pritom došlo do jezičkog i narativnog preoblikovanja toga što ste zapamtili, čega se sećate, ali što ste poneli kao zapise, dnevnike, beleške, crteže itd. Zanimljivo je da u knjigu nisu uključene fotografije, nego crteži i infografike. Šta je za tebe Bantustan i zašto je ovako heterogeno, hibridno koncipiran?
Pa mi smo tokom tog putovanja pisali blog, bez namere da to ikada postane knjiga. I onda po povratku, dosta ljudi u komentarima reklo, ma vi ovo morate da objavite, i mi smo pomislili, pa hajde kao da doteramo taj blog, samo malo da ga obradimo i izdamo kao knjigu. I onda smo sve te tekstove iz bloga stavili u jedan dokument i tako ih pročitali i shvatili da je to noćna mora, da je to nečitljivo sasvim, da je haotično, narativno, nepodnošljivo, znači sve u svemu grozno i da ne može tako da se izda. I onda nam je trebalo 5 godina da od tog bloga napravimo knjigu. Mislim da je to pre svega zato što nismo imali pojma kako se to radi. I onda smo usput otkrivali osnove pripovedačkog zanata. Kao recimo, ne znam, voliš da popravljaš stvari po kući i kažeš sada ću da sazidam zgradu. A ne znaš ništa o arhitekturi, građevinarstvu, instalacijama i čemu već. I onda negde na pola zgrade shvatiš da to jednostavno ne može. Onda sve srušiš, pa kreneš ponovo. I mi smo zato Bantustan pisali 5 puta gotovo od nule, da bismo na kraju dobili nešto čega nas nije bilo previše sramota i što smo mogli da stavimo pred čitaoce. I verovatno je zato ima toliko raznorodnih vrsta sadržaja i infografika i čega sve ne. U suštini, na kraju smo odlučili da iskoristimo onu Campbellovu formulu herojevog ili herojskog putovanja, gde protagonista živi u običnom svijetu, dobija poziv za avanturu, odlazi u neobični svet, tamo se susreće sa izazovima, upada u krizu, pronalazi nešto vredno što ga izvlači iz krize i onda to vraća nazad u svoj obični svet i deli sa svojom zajednicom. I kada smo tako koncipirali priču, to jest putopis, tek je onda zapravo proradila.
Taj različiti sadržaj koji sadrži knjiga Bantustan zapravo oslikava i vaše različite karaktere, interesovanja i afinitete. Uroš je bio zadužen za crteže, pa bih te sad pitao nešto što se postavlja kao pitanje i što su vas pitali u Africi i drugim zemljama do Afrike, kako ste se našli, upoznali. Zanimljivo je da dok čitamo Bantustan, najbolje uvide o svakome od vas da neko drugi u nekim situacijama kada posmatra sa strane, i dobro je što ste vi to ostavili zato što se dobija jedna složena i autentična psihološka konfiguracija svakog od vas u toj situaciji. Kako ste došli na ideju na to putovanje, kako ste upoznali, da li je bilo druženja pre toga ili je, naravno da pišeš o tome, ali bolje da ti objasniš.
Zapravo mi nismo to ostavili, nego smo to dodali. Toga u blogu nije bilo. U blogu smo veoma malo govorili o sebi i onda kada smo počeli da od toga pravimo knjigu, shvatili smo da to tako ne radi i onda smo razmišljali kako bi sada da predstavimo sebe čitaocima, pa smo koristili jedni druge, jel tako? Svako predstavlja ovu drugu dvojicu. Što se tiče upoznavanja, pa mi smo se upoznali zapravo na forumu Kluba putnika i vidjeli smo se svega par puta u životu pre nego što smo otišli na to putovanje, tako da možemo reći da se uopšte i nismo znali.
I usudili se da krenete na tako neizvesno i u suštini opasno putovanje?
To je bilo malo i ono, znaš, nemaš izbora. Pozoveš sve ljude koje znaš, kažeš, evo, hoćete da stopirate po Africi sa mnom, svi kažu ti si lud. I onda kao, ajde, kogod hoće, super, idemo. Pa posle ćeš videti kakvi su i oni će videti kakav si ti. Samo bitno da neko hoće.
Vi ste putovali iz Srbije, a onda preko Bugarske, Turske, Sirije, Jordana još se moglo tada preko Sirije, nije počeo rat, pa onda po afričkim zemljama od Egipta, Sudana, Kenije, Ugande, Ruande, Demokratske republike Kongo, Tanzanije, Zambije do Namibije. I ja bih rekao da se od samog početka putovanja vama javljala dva pitanja koja su možda i centralna, ovo kao čitalac govorim. Jedno je povremeno, više je delovalo kao posljedica zamora ili trenutne rezignacije, šta mi zapravo radimo ovde, odnosno zašto putujemo, a drugo je dublje, suštinsko, može biti etnološko i antropološko, a to pitanje se tiče mogućnosti razumevanja Afrike, kako neko ko kratko boravi u jednoj sredini, a dolazi iz drugog podneblja, čak sa drugog kontinenta, može da razume, da li može da razume Afriku. Kako si se ti nosio sa ta dva pitanja, šta mi radimo ovde i kako razumeti u Afriku?
Mislim da je problem tog orientalizma zapravo prisutan svaki put kada pokušamo da napišemo nešto o drugima. Ne samo o drugim kulturama nužno, nego i uopšte o drugim ljudima. Jer kako smo mi to kompetentni da sad ikome objašnjavamo bilo šta osim sebe, a posebno nešto kao što je Afrika, što je kontinent gde živi milijarda ljudi, toliko složen i ogroman. Ja u suštini ne bih umeo ni Srbiju nekome da objasnim gde sam proveo veći deo života, kamoli nešto dalje od toga. I mislim da je čitava ta ideja da mi možemo otići tamo negde i onda nešto shvatiti i to preneti nekom trećem, zapravo jako pretenciozna i u suštini infantilna. I taj naš sopstveni infantilizam je nešto čime se sve vrijeme poigravamo u knjizi, kako kroz reč, tako i kroz crtež. O svakom slučaju trudili smo se da pustimo da u knjizi o Africi govore sami Afrikanci kroz naše dijaloge sa njima, a da mi govorimo pre svega o sebi i svojoj prošlosti, svojoj zemlji i tako dalje.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Lazarom Pašćanovićem povodom putopisne knjige Bantustan. Nastavljamo emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, o knjizi putopisa Bantustan, koja je posvećena putovanju trojice koautora po Africi. A naš gost u emisiji, Lazar Pašćanović, u tvojim blogovima se uspostavlja ta referenca sa Afrikom Rastka Petrovića, dakle njegovim boravkom u međuratnom periodu i njegovim refleksijama iz tog doba. Posebno ti konkretno želeo da se taj link uspostavi i koliko je tvoje iskustvo osnažilo ili možda demantovalo njegovo od pre, to ne znam ja koliko godina pre vas.
Nisam siguran da je bilo mnogo dodirnih tačaka, on je putovao uglavnom po zapadnoj Africi i mnogo, mnogo ranije, sve do tada bilo mnogo drugačije. Ali mislim da smo koristili gomilu referenci koje su bile nama bliske na neki način. Možda je neko davno čitanje Rastkove Afrike u meni probudilo želju da odem tamo jednog dana. Tako, zapravo se igramo referencama i čitava knjiga vrvi od referenci koje su uglavnom reference na tu neku našu lokalnu balkansku jugoslovensku kulturu, što je bila noćna mora za prevođenje zapravo na engleski.
Možda sad da se dotaknemo i samog pojma Bantustan, ja bih tu naveo iz knjige. Kad se govori o knjizi koja nije izmišljena, nelogično, a i nepristojno reći lik, ali ličnost, dakle profesor fizike u penziji Radeš u Namibiji, dakle na jugu Afrike, objašnjava šta je Bantustan, kastinski sistem, pregraditi svest tako da imaš samo komadić. Imali su te rezervate, crnačke domovine, ograđen komad zemlje, ne smeš napolje, unutra je ceo tvoj svet. Pa bih tu postavio pitanje šta je Bantustan u oba smisla i u ovom jednom koji se javlja u rečniku evropskog kolonijalizma i belačkog rasizma i onom drugom koji je individualno psihološki gde taj pojam dolazi iz, tako da kažem, rečnika usamljenosti ili samoće. Kako sve treba razumeti taj pojam Bantustan?
Bantustan je u suštini priča o kontaktu. Znači glavna ideja, glavna tema te knjige je kontakt. Da li je kontakt moguć i u kojoj meri i šta bi uopšte bio taj kontakt? Recimo u svakodnevnom životu mi stalno dolazimo u dodir sa drugim ljudima, ali to su uglavnom čisto funkcionalni dodiri sa prodavcem u prodavnici. Razmenimo tri reči. Krug ljudi sa kojima imamo neki složeniji kontakt zapravo je veoma mali i retko se proširuje. S godinama čak bih rekao da se i smanjuje. I ideja za to naše putovanje u Afriku zapravo je bila da vidimo šta će se dogoditi ako pokušamo da ostvarimo neki intimniji, složeniji kontakt sa ljudima koji su sasvim izvan svih naših krugova. I dok smo pisali Bantustan po povratku, meni je stalno bio na umu Solaris od Stanislava Lema, gde ljudi bezuspešno pokušavaju da ostvare kontakt sa inteligentnim okeanom koji obavija celu jednu planetu. Ali i okean pokušava da komunicira sa njima tako što materializuje objekte iz njihovih života za koje su vezane njihove najsnažnije emocije. I onda ti ljudi kreću da se psihički raspadaju jer nisu u stanju da ostvare ni kontakt sa svojim unutrašnjim svetom. I onda ima taj jedan deo Solarisa gde knjiga malo prelazi u traktat, gde Lem kaže, eto koliko smo mi ljudi detinjasti, ne razumemo ni sebe, ne znamo ko smo, šta želimo, a odlazimo u kosmos i očekujemo da sad mi tamo razumemo nekog ko je potpuno drugačiji. Koliko je ta ideja izlaska iz našeg ličnog Bantustana zapravo nezrela i detinjasta, ali istovremeno i lepa i romantična na neki način, možda i pomalo utopijska.
Tokom putovanja vi ste sreli veoma upečatljivo prikazane likove koji poseduju, rekao bih, jednu crtu bizarne ili nesrećne sudbine. Ja ću pomenuti neki od njih, Abadan iz Kaira, kapetan Šaban sa broda koji vozi Nilom, Nancy iz Nairobija, Babu iz Kartuma, jedan seoski poglavac Kuko, Irene iz Mombasa i tako dalje i tako dalje. Vi se sa njima družite, kod njih odsedate. Kako sad sa ovom vremenskom distancom gledaš na odnos koji ste uspostavili sa tim ljudima, koji su vrlo često ogorčeni na okolnosti u kojima žive i osjećaju jedan, pa smijem da kažem, i defetizam?
Da, defetizam je svakako bio prisutan u velikoj meri. Mislim da nam je jako pomoglo da se povežemo i da se razumemo sa njima to što postoji niz paralela koje se mogu povući između Balkana i Afrike. I možda je jedan od najvećih problema bio taj što su oni nas neprestano doživljavali kao potomke ljudi koji su ih kolonizovali, kao belci. I onda je bilo jako teško njima objasniti da smo i mi zapravo bili kolonija, da mi ne dolazimo iz kolonijalne matice, nego da smo bili kolonija i da mesto odakle potičemo pati od veoma sličnih problema od kojih pati i njihov grad ili selo gde žive. Sjećam se, upoznali smo jednu devojku u nekom malom mjestu u Zambiji. Neko od nas je pitao da li je ikada videla belca. I ona je rekla da jeste. Evo ga tu u ovoj ulici, drži kinesku radnju. Ispostavilo se da njen jedini belac koga je u životu videla zapravo Kinez. I ljudi su nam često postavljali tako neka bizarna pitanja, recimo, je li ima u Evropi siromašnih ljudi? Je li postoji negde trava ili je sve asfaltirano? Je li ima negde blato? I tako dalje. I onda smo u početku pokušavali da im objasnimo, pa znate, imate istočnu Evropu i zapadnu Evropu, nije to baš tako jedna uniformna Evropa koju vi zamišljate. I govorili smo, mi na Balkanu smo faktički lažni belci. Ali većina bi samo klimala glavom u fazonu, da, evo belci se opet vade, kao nisu oni, nisu nas oni kolonizovali, to su neki drugi. Tako da bilo je svega, mislim da smo u nekim slučajima uspevali da uspostavimo kontakt, ali bilo je i mnogo slučajima u kojima to apsolutno nije bilo moguće. Svakako je pomoglo što smo uglavnom birali bivše britanske kolonije, tako da smo mogli makar da sporazumemo sa ljudima, jer se engleski tamo govori u većini tih zemalja kao prvi jezik.
Vrlo često javljaju se epizode koje ostavljaju jedan utisak mučnine kada se suoči sa tim razmerama siromaštva, nasilja, zaostalosti, besperspektivnosti sa kojim se suočavaju ljudi sa kojima se vi srećete, dakle u tim autentičnim sredinama nenašminkanim van turističkih jezgara tih država. I tu su posebno upečatljive, recimo, epizode Markovog iskustva iz Nairobija ili Uroševa poseta narodu pigmeja koji su oterani iz šume da žive na obodu jednog vulkana koji je nedavno bio aktivan i koji žive u uslovima koji su, kako se to kaže, ispod ljudskog dostojanstva. Kako ste se nosili sa tim scenama, epizodama, kada biste se suočili sa prizorima, dakle, ili nasilje, ili siromaštvo, ili tako, rekao smo, defetizma, odnosno besperspektivnosti?
Pa, vulkan je zapravo i dalje aktivan. Baš sam pre možda mjesec i po dana video na internetu da je bila velika erupcija i da su se ljudi selili odatle. Mislim da smo osjećali na neki način i neku krivicu što smo došli tu i što mi sada kao nekom zološkom vrtu posmatramo bedu tih ljudi. Sve vreme nas je mučila ta ideja da je to nešto zapravo nepristojno. Zašto smo mi sad tu došli? Šta mi sad tu radimo? I to je nešto sa čime se rvemo kroz cijelu priču i zbog čega nas povremeno i kritikuju ljudi koje tamo srećemo. Koji nas i sami pitaju šta vi ljudi radite ovde, zašto ste došli? Pa ne znam, zapravo je dosta teško dati odgovor na to pitanje. Pokušali smo tamo po završetku knjige, onom, čini mi se, posljednjom ilustracijom gde Uroš crta sve ljude koje smo upoznali kao jedno veliko sazvežđe ljudi, da damo neki odgovor.
Prvo, u tvom delu bloga na kraju u Tanzaniji ti čitaš jednu propagandnu brošuru o Udžamu, tanzanijskoj varijanti socijalizma. Nju je napisao njihov predsjednik ranije Julius Nyerere i vrlo lepo ste se dosjetili da kontrastirate te fragmente optimističkog, pomalo normativnog jezika te brošure koji se ukrštaju sa društvenom stvarnošću koju zatičete, koja deluje kao kontrapunkt tom poletu i utopijskim projekcijama. Međutim, i ona svedoči o tome da su u nekim ili brojnim afričkim državama, kada je došlo do dekolonializacije, kada su te države stekle nezavisnost, mnogi od njih pošli putem izgradnje samostalnog društva, ali i društveno pravednijeg kroz oblike socijalizma. Međutim, iz perspektive vas u tom trenutku koji se s tim srećete, a i pojedinaca s kojima razgovarate, taj, čini mi se, utopijski projekat se nije najsrećnije završio. Pitaću te nešto što nadilazi okvire knjige, ali postavlja se to pitanje sa tim iskustvom koje jeste vremenski ograničeno. Kako ti vidiš mogućnost pozitivne promjene za Afriku koja nije u emigracijama, a kojima su mnogi skloni kao ljudi sa ovog prostora, to je još jedna zajedničke tačke, a nije u nekom novom kolonijalizmu, bez obzira što taj kolonijalizam nije više u rukama samo belog čoveka, nego i Kina veoma prisutna u Africi, o čemu vi pišete, dakle, još pre 10 godina. Vidiš li mogućnost da se ta društva nekako samostalno pozitivno promene iz sebe samih, naravno uz podršku ili pomoć sa strane?
Pa meni se čini da su pozitivne promjene odavno u toku, samo se odvijaju jako sporo, možda zato što je početna pozicija bila jako loša. Svakako da je životni vek u proseku duži danas u većini afričkih zemalja nego ranije, da manje žena umire na porođaju, da su ulice bezbednije i tako dalje. E sad, mnoge afričke zemlje su eksperimentisale, kao i mi na Balkanu, tako, sa različitim ekonomskim i političkim sistemima, nakon čega su ušli u tu takozvanu večitu tranziciju i tu su se malo zaglavili. Tako to izgleda ide. Pa ja sam imao utisak da većina ljudi tamo, posebno mladih ljudi, baš i ne veruju da će im ikad biti bolje. Odnosno da veruju, ali da neće oni to dočekati. Da će to biti bolje za 50-100 godina. I većina mladih ljudi sa kojima smo razgovarali i od kojih se mnogi pojavljuju u knjizi, tada je već maštala o emigraciji, a do danas su zapravo mnogi napustili Afriku. U kontaktu smo sa baš dosta ljudi i ja bih rekao jedno 60-70% njih, mislim na te mlade, više nisu u Africi. Razišli su se od Evrope, Severne Amerike, Australije, po celom svetu.
Lazare, puno hvala na ovom razgovoru.
Nema na čemu, hvala tebi.
A naš gost u emisiji Gutenbergov odgovor bio je Lazar Pašćanović, jedan od koautora putopisne knjige Bantustan, izdanje Kluba putnika, koja od ove godine postoji u svom engleskom izdanju. Taken in by what you've told me, but keep it all inside your songs. This isn't real, you don't even know me. How am I what you're thinking of? You see you're turning a little crazy, speaking love into the dust. I've seen it torn into every shape, seen it leaving fast. It's a burning fire, it'll be a red, a bitter dream. Makes you bad. It falls like rain. It turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that last? Answers, yes, I want you for my only one. Everything feels inside out, my blood is burning in the sun. How'd you make the race so strong, the haze of love when you are near? But aren't you afraid of the state of us when it disappears? It's a burning fire, it'll be a red, a bitter. Makes you bad. It falls like rain. It turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that last?
Eko. Uživaj u svakom trenutku, jer uz MTS Top ponudu dobijaš i telefon na rate i tarifu sa popustom. Preporučujemo Xiaomi Note 10 sa 48 megapiksela, triple kamerom i moćnim procesorom. Alcatel 3X Pro sa izdržljivom baterijom i četvorostrukom kamerom od 48 megapiksela. A za kreiranje videa u fantastičnoj 8K rezoluciji izaberi Samsung Galaxy S21 Plus. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. kod dva bela goluba. Miroslav Nešić, sportski spomenar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
I danas u emisiji Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog današnjeg sagovornika i gosta, Sašu Dimoskog, koji je autor romana Čudo u korporaciji, a koji se pojavio u izdanju Trećeg trga izdavačke kuće iz Beograda krajem prošle godine. Saša, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, bolje vas našao.
Pa evo da podsjetimo slušalce, a siguran sam da neki to već i znaju. Ti si autor još dve prozne knjige pre ovog romana. To je roman Štićenik iz 2008. izdanje Samizdata B92 i knjige priča Čarovni trenuci i druge priče, izdanje književne radionice Rašić. Dakle, dva romana i jedna knjiga priča. Možda pre nego što se fokusiramo na tvoju najnoviju knjigu, meni je bar zanimljivo to pitanje. Kako je kod tebe došlo do tog poriva za pisanjem s obzirom na tvoje profesionalno iskustvo, a ti si socijalni pedagog, bio u tom trenutku, ne znam da li se još uvijek time baviš, kada si pisao roman Štićenik, dakle u ustanovama koje su se bavile problemima maloletnih delinkvenata i dece beskućnika, i eventualno da uporediš ciljeve koje si želeo da postigneš, posebno sa prve te dve knjige, da to bude kao neki uvod u ovu treću.
Ja sam sa pisanjem počeo relativno kasno. Čini mi se u onom momentu kada se u meni sakupilo dovoljno nesvakidašnjih iskustava upravo u radu sa maloletnim delikventima. I posebno kada sam ta iskustva i te impresije preneo u jedno sasvim drugo podneblje, a to je rad u marketinškoj agenciji. Tako da je sudar ta dva toliko različita podneblja i toliko različita sveta zapravo negde proširio opseg sveta koji poznajem i o kojem mogu da pišem. Što se tiče ciljeva pisanja, pa uvek su isti kod mene. Čini mi se da je to uvek neka potreba da iz sebe istisne taj neki zipovani, da tako kažem, osjećaj nezadovoljstva ili nepravde i da se onda on nekako rasklopi i razlije u razne priče. Takođe, i što je specifično za prve dve knjige, pa u velikoj meri zahvata i treću, je to upotreba fantastike, koja svim knjigama koje sam do sada napisao na neki način paradoksalno samo pojačava osjećaj realnosti i identifikacije sa svetom o kojem pišem, a to je upravo onaj svet koji nas okružuje. U prvom romanu Štićenik, fantastika je pokretač sage o ljudskom zlu koje je iznenadilo i same sile koje su mimo ovoga sveta, i ona nas vodi na, da kažem, epsko putovanje od Novog Beograda pa čak do Srebrenice. Naravno, u Štićeniku ima i ljudske dobrote i ljudskosti, a ona se najviše krije u onima, baš u onima kojima je ona uskraćena, a to su štićenici doma za maloletne delikvente. Kada je reč o drugoj knjizi, zbirci priča, Čarobni trenuci i druge priče, tu fantastika opet ima ulogu neke vrste sredstva za dekonstrukciju društvene stvarnosti u kojoj živimo i raznih društvenih i životnih apsurda sa kojima se susrećemo.
Kad počnemo da čitamo tvoj roman i negde skoro do polovine Čudo u korporaciji, a zapravo naše očekivanja su formirana tako da čitamo jednu kritičku mimezu, odnosno prikazivanje načina na koji funkcioniše jedna savremena korporacija, koja je kod nas, dotaći ćemo se i tog hronotopa u kojoj meri je to kontekstualizovano i zašto na taj način, ali dakle život u korporaciji, da bi onda kasnije preko nekih referenci, ja bih rekao pre svega na Bibliju i Novi Zavet, počeli da razmišljamo o tome u kom svetu i koja je priroda sveta gde se odigrava radnja u tvom romanu, a definitivno postajemo svesni prisustva fantastičnih elemenata kada zapravo pročitamo epizodu kada jedan od likova boravi na određeni način ili se vraća kroz vreme u period Drugog svetskog rata. Pa bih ja sad, pre nego što se konkretno dotaknemo sadržaja, odnosno zapleta, u tvom romanu Čudo u korporaciji postavio pitanje, a šta je zapravo taj roman? Dok sam ga čitao, za mene je na jedan način to predstavljalo, dakle, taj roman neku vrstu satirične groteske, a sa druge strane, alegorije koja je povremeno šaljiva, povremeno poučna, povremeno i opominjuća, dakle, alegorija o tome kako funkcioniše savremeno potrošačko društvo i posebno, dakle, kapitalistička ekonomija na primjeru jedne korporacije. Znam da je to malo škakljivo pitanje za autora, ali šta je konkretno ovaj roman za tebe ako se posmatra njegova priroda ili poetički profil?
Čudo u korporaciji je sve to što si rekao, ali za mene je Čudo u korporaciji nekako najviše roman o ljudskosti koja nalazi put ka svetlosti. Ovo simbolizuje i menadžerkin, koji je jedan od likova iz knjige, menadžerkina transformacija, zatim povezivanje mnogih aktera u novim prijateljstvima, pa i pokajanje jednog od živopisnijih sporednih likova Mićka Filipovića. S druge strane, gledano iz ugla glavnog junaka Đolića, knjiga je također refleksija na pitanje da li bi apsolutno dobra, čista i nevina ličnost uopšte mogla da opstane u svetu kakav je ovaj, ili bi je da ona postoji, taj svet nekako spontano izbacio iz sebe kao strano telo, prognao je ili je čak i nesvesno i nehotično uništio. Zbog toga ja nekako roman Čudo u korporaciji doživljavam kao knjigu o altruizmu. U korporaciji ljudi često nisu spremni da stanu jedni uz druge, prinuđeni su da saginju glave i da se često ponašaju mimo principa elementarne ljudskosti. I u samoj knjizi postoji scena gde menadžerka predlaže zaposlenima da glasaju da ko misli da je kolega Milić normalan da podigne ruku. I niko nije smeo da podigne ruku, niti je, ako već nije hteo da prihvati tu njenu igru, na bilo koji način drugi reagovao, nešto prokomentarisao i tako dalje. I ta scena se zaista desila. Eto, to je možda još jedna zanimljivost. Ali generalno mogu da kažem da je za mene intimno Čudo u korporaciji priča o ljudskosti koja nalazi put ka svetlosti.
Naratološki ovaj roman je dosta složen, rekao bih, posebno zbog toga što se opredelio da se izmenjuju naratori. Imamo i pripovedanje u trećem licu, dakle ono neutralno počinje iz ugla upravo lika koji se preziva Milić. Kasnije u jednom poglavlju naratorka postaje ta na početku surova, bezosećajna, pa i isprazna menadžerka, da bi u drugom delu tekst dobio elemente neke drame, čak dobijemo na spisak likova koji će se kasnije javiti. Zašto se opredelio za tu, tako da kažem, naratološku heterogenost, za više pripovedača i za, rekao bih, i poigravanje formom?
Da, to zaista jeste poigravanje formom i s obzirom da knjiga se sastoji iz dva dela i da je prvi deo nazvan Svako za sebe i on obuhvata pojedinačne priče i autentično iskustva zaposlenih, tu mi je bilo nekako, osetio sam da je najadekvatniji da oni govore iz sebe, iz prvog lica, prenoseći svoje iskustva iz prve ruke. Drugi deo knjige je nazvan Svi zajedno i pošto u njemu akteri već stupaju određene interakcije, uzročno-posledične odnose, oni se na neki način sreću i utiču jedne na druge, pomislio sam da je najbolje da uzmem, znači da priču ispričam iz ugla naratora, iz trećeg lica, koji bi sve njih nekako prigrlio i okupio na jednom mestu. Takođe, pošto u drugom delu uvodim i neke nadreligijske, parareligijske momente, i u citatima i u zbivanjima, pa i u nazivima poglavlja, pošto one idu kao dan prvi, dan treći, dan 16. onda mi se učinilo da je možda i utoliko i bolje da taj narator nekako bude podignut na neku visinu, kako bi s te visine bolje video aktere priče. Dramski momenti se javljaju kroz spisak likova i neke didaskalije. Ali pre toga da spomenem te dnevničke momente. Oni su po meni jako važni zato što je taj dnevnički moment za mene bio bitan u pokazivanju transformacije lika menadžerke i naše mogućnosti da je bolje i intimnije upoznamo zašto je meni ta dnevnička forma bila idealan pristup naraciji. A što se tiče dramskih elemenata, kroz didaskalije i kroz spisak likova, ja sam hteo da izađem zapravo u susret čitaocima kako bi se oni lakše snalazili među brojnim akterima priče, ali i više od toga, jer od samog početka svog pisanja ja nekako pokušavam, nadam se da delimično i uspevam, da svi moji tekstovi imaju taj neki dramski, zapravo više filmski kvalitet i da čitalac može da uroni u priču, da oseti napetosti prostora, da oseti vreme koje teče, da oseti trenutke koji stoje, da oseti uzbuđenje u atmosferi i da se i sam okrene preko svog ramena onda kada se i glavni junak okrene preko svog ramena. Ja se nadam da sam u tome delimično uspeo, a to pokušavam i kroz promenu tih formi, a i na kraju krajeva zabavnije nekako tako nego pisati samo linearno.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Sašom Dimoskim povodom njegovog romana Čudo u korporaciji koji Treći trg objavio prošle godine. When I move my body just like this, I don't know why, but I feel like Slušajte i dalje emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, a jedan od naših sagovornika danas je Saša Dimoski, povodom njegovog romana Čudo u korporaciji, koji je 3. trg objavio krajem prošle godine. Sad bih se dotakao ovih nadrealnih momenata i njihovih referenci. Dakle, iz ovog korpusa ili grupe likova koje srećemo u tvom romanu Čudo u korporaciji, Saša, čini mi se da se izdvajaju dva lika. Jedan je onaj koga najčešće oslovljavaju kao kolega, mada mi saznamo da se on zove Tristan. On je na početku predstavljen kao poslovni analitičar, konsultant u toj korporaciji, mada vrlo brzo vidimo da on ima i neka nadnaravna svojstva, a u jednoj sceni koja me direktno podsjetila ili referisala na onu novozavetnu parabolu iskušenja Hrista u pustinji, mi zapravo vidimo da on ima i neka demonska svojstva, sad da li baš predstavlja ono koji iskušava ili je iz njegove grupe, to ne saznajemo, ali nije toliko ni bitno, da bi se u jednom trenutku od jednog običnog zaposlenog koji se najčešće oslovljava pod nadimkom Johnny, a inače se zove Ivan Đolić, mi videli da i on dobija neka nadnaravna svojstva, u prvom redu iscelitelja, neko koji je kontrapunkt kolegiji koji direktno dovodi do transformacije drugih likova, što opet aludira na značenje koje pripadaju oblasti religije, mitologije, predanja. Zašto se opredelio da čitalac, da tako kažemo, osnovnog obrazovanja učita u tekst i tu vrstu značenja koje ga vodi eto i ka Novom Zavetu i ka mitologiji i ka demonskim ili drugim svojstvima?
Pa ja se sa tim temama i sa novozavetnim temama poigravam još od samog početka svog pisanja, jer me u prvom redu novozavetna priča fascinira, ne u religioznom smislu, više kao priča, jer je to po meni priča o moralu i nadi. Takođe u životu i posebno u korporaciji stalno smo izloženi silama koje su moćnije od nas i često moramo da klečimo. Te sile ne samo da imaju moć nad našim životima, već imaju i neke nove forme obožavanja kao što su u poslednje vreme recimo korporativni team buildingsi na kojima svi moraju da se smeju, da budu raspoloženi, da budu srećni i tako dalje, što isto neka vrsta rituala. I ponekad su ljudi u korporaciji zaista u prilici da biraju između toga da li će zadržati posao ili dušu. Sve to zvuči pomalo fantastičarski, ali zapravo jeste, predstavlja surovu realnost današnjice. A kada je reč o tome da li sačuvati posao i dušu ili dušu, možda mogu da pročitam par rečenica šta je rekao jedan živopisnih likova u knjizi, Mićko Filipović, kada pita koje ćete se strani privoleti. Prva ima policiju, kontakte, veze i doušnike. I tvoja žena je među njima, veruj mi, ona će te prva izdati. Prva strana ima pare. I da te kupi i da te dostojno sahrani, već kako izabereš, ima otrovne iglice, pilule, metke i klevete, ima bubice za prisluškivanje i televiziju za zaglupljivanje, ima šmrkove i oklopna vozila, brate, ima mehanizaciju, artiljeriju, rakete, automatsko oružje i žutu štampu i crni katran i belo perje i milion pari ružičastih naočari. A šta, bedniče, imaš ti? Ništa, stvarno ništa. Pa nemoj, brate, to me užasno nervira, znači molim te, nemoj da mi pričaš ono što misliš da hoću da čujem. Jer ti barem imaš istinu, vernost, plemenitost i poštenje da te podupru i da im se nadaš. Ti barem imaš moć da osetiš zahvalnost, brigu, poverenje, a ja, brate, ni toliko, ni toliko. Jer ja sam dodirnut, ali nisam izlečen. Samo sam postao svestan, kao što je svestan onaj kojem naživo seku nogu jebika.
Sad sam mi dao dobar šlagvort, a planirao sam i da postavim to pitanje. Dok čitamo, ja se u jednom trenutku pitao šta zapravo predstavlja korporacija o kojoj se radi, da li je to jedna od milion firmi, da li ona reprezentuje bilo koju firmu, odnosno preduzeće, odnosno možda multinacionalnu korporaciju u svetu ili ne, a zapravo u jednom trenutku shvatamo da ta korporacija koja je u romanu daleko nadilazi te okvire, da li se sad odnosi na državu, na bilo koju državu ili na ceo svet u kome mi živimo i u kome smo zapravo kao pojedinci uglavnom nemoćni, izloženi mnogim iskušenjima i posebno tim materialističkim klopkama u koje možemo da upadnemo bilo koji trenutak. Da li si dok si pisao roman želeo da se to i čitaoci zapitaju o korporaciji i koje sve opasnosti ona donosi a o kojima tvoj roman govori.
Da, da. Mislim, korporacija se, nažalost, odnosi na svet oko nas. Ne moramo biti direktno zaposleni u nekoj velikoj korporaciji, u nekoj kompaniji koja je deo neke velike korporacije. Ako radite, na primjer, u maloj advertising agenciji, velika korporacija vam je klijent. Ako držite malu radnju, ispred nje ćete staviti frižider nekog velikog brenda. Ako ste u svojoj koži pa kupujete od korporacije, a slušate savete korporacije, uvažavate neke norme koje se nameću, društveno poželjna ponašanja, pratite modne trendove i razne obrasce epohe. Ali pri tome ja ne mislim da smo mi neki samo nevini jaganjci, jer mi smo na neki način u dosluhu sa tim silama. I one nas pokupljuju ili komforom, ili nekom ugodnošću konzumerskom, ili nas potkupljuje, jer ako platimo, ona će nas ostaviti na miru i neće nam emitovati reklame. Zbog toga smo svi na neki način budi korporacije i po meni jedini način da se ovo malo popravi i ublaži, da se sve tu lepša, jeste probuđeni altruizam, više altruizma, znači lenjost da se ne bude human. I zbog toga je Johnny, glavni lik romana, upravo takav kakav jeste. Altruističan, čist, nesebičan. Zbog toga ovaj svet njega nije mogao ni podneti. Ali on je na neki način nastavio da živi kroz ono što je učinio svojim kolegama iz korporacije.
Dok čitamo Čudo korporacije, naravno pitanje je gde se i kad se dešava. Relativno brzo dolazimo do odgovora na to pitanje, ali zapravo taj kontekst, hronotop, vreme i mesto dešavanja, nisu previše produbljeni. Jeste, to se dešava u naše savremeno doba. Na jednom mestu se pominje 2012. godina, sad ali to ima veze sa onim kalendarom Maja i predskazanjem o kraju sveta ili nema nikakve veze sa tim, to je sad manje bitno. Također se pominje Beograd na jednom mestu ili na više mesta, konkretno Voždovac kao deo Beograda, ali opet kad čitamo, relativno brzo izgubimo iz vida i da je to Srbija, da je to savremeno doba, možda se dešava bilo gde. Zbog čega taj je, da tako kažem, ovlašni pristup kontekstu za koji se opredelio?
Čini mi se da je to upravo neki znak našeg vremena. Korporacija je svuda i oduvek. Recimo da je i crkva neka vrsta korporacije.
Kao i država.
Kako?
Kao i država.
Kao i država, naravno. Da. Naravno. Korporacije brišu nacionalne granice, opet mogu biti i države. One u velikoj meri brišu i identitetska neka određenja, ali opet mogu da rade u potpuno suprotnom smeru, ali korporacije, čini mi se da je njihova neka najveća snaga i moć u tome što su bezlične. I zbog toga meni ni vreme nije bilo toliko bitno. Zapravo, ja jesam u knjizi spomenuo, odnosno jedan od mojih junaka, da je ta korporacija o kojoj pričamo mnogo, mnogo starija od bilo čega što mi možemo da pamtimo. I zbog toga možda možemo da pričamo više o ne o firmama, ne o kompanijama, nego o konceptu. A taj koncept je vanvremenski. A gde je vanvremenski koncept, tu su i vanvremenski likovi, kao što je taj kolega, demonski lik, koji je veoma bitan u knjizi kao antagonista.
Siguran sam da je najčešća reč koju smo upotrebili tokom razgovora korporacija, kada govorimo o domaćoj, donekle i regionalne književnosti. Ne bih rekao, sad ne mogu da tvrdim, nemam te statističke podatke, da li se često ili ne često, odnosno retko piše o korporacijama, gde ima najviše primera savremenoj, pre svega popularnoj kulturi, to je, rekao bih, u recimo američkim serijama ili filmovima, gde smo potpunosti upoznati upravo sa tim duhom i atmosferom koji funkcioniše, ali rekao bih da taj narativ i pristup sve više, eto, zahvaljujući tvom romanu, prisutan i kod nas. I meni sada pada na pamet jedan roman od pre nekoliko godina, PR se zove, Aleksandar Ilić je napisao, koji govori i o marketingu, ali i o tom korporativnom duhu. Pa bih te to, Saša, na kraju pitao, koliko stižeš, naravno, uz ono što su tvoje osnovne obaveze, da pratiš savremenu književnost, bilo domaću, bilo stranu, i da li pronalaziš neke autore i autorke koji su ti bliski, s obzirom na to kako ti pišeš i o čemu pišeš?
A meni je nekako blizak svako čim mi se knjiga dopadne. Ja se uopšte ne ustručavam da od svakoga po nešto naučim. I mislim da taj proces učenja uvek traje i da treba da postoji u svakom trenutku. Tako da ne mogu nikoga posebno da izdvojim, posebno ne u smislu da bih uporedio sa svojim stilom pisanja. Doduše, ja se trudim da eto se malo odvojim nekim svojim stilom pisanja, možda eto nekom svojom rečenicom. Nadam se da mi barem delimično to uspeva. Ali inspiracije su mi svakako Dostojevski, Bulgakov, Markes, Andrić, Krleža, Pekić, dakle pripadnici stare garde.
Klasici.
Klasici, da. A svako od njih je imao neko manje, neko više, dosta fantastičarskih elemenata u svom pisanju. Pa čak i Andrić u nekim delovima na Drini Ćuprija uvodi demonski lik sa kojim se igraju karte u život na mostu. Tako da su to sve autori koji mene uvek iznova inspiriše i uvek iznova čitam njihove knjige i to je nešto što mi daje neku vrstu motiva da nastavljam da pišem. Eto, sve ono što još tek treba da naučim u pisanju i sve ono što još možda nisam opisao.
Sad bi malo jasnije poreklo fantastičnih motiva kod tebe.
Da.
Saša, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama, bilo je zadovoljstvo.
A naš sagovornik u emisiji Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2 bio je Saša Dimoski, naš savremeni pisac, a mi smo razgovarali povodom njegovog novog romana Čudo u korporaciji, koji izdavačka kuća iz Beograda Treći trg objavila krajem prošle godine. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2. Mogli ste da čujete Lazara Pašćanovića i Sašu Dimoskog danas. Govorili smo o knjizi putopisa Bantustan, putovanje po Africi i o romanu Čudo u korporaciji. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio je Srđan Stojiljković, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.